Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Kebun Raya Bogor KRB merayakan hari ulang tahun yang ke-200 di Bogor, Jawa Barat, Kamis. Perayaan tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain, Wali Kota Bogor Bima Arya, anggota DPR RI dan para pemangku kepentingan lainnya, perwakilan negara sahabat serta masyarakat lainnya. Perayaan HUT Kebun Raya Bogor yang kedua abad tersebut juga mendapat apresiasi dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki yang menyampaikan pidatonya di hadapan para tamu undangan yang hadir.
Yang pertama beliau memesankan kepada saya untuk menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengelola Kebun Raya Bogor yang telah berhasil mengembangkan Kebun Raya Bogor ini menjadi sebuah pusat konservasi, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam dua abad telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Beliau menyampaikan dirgahayu dua abad Kebun Raya Bogor.
Teten Mas Duki juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan Kebun Raya Bogor KRB menjadi sejarah panjang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan tanaman secara berkelanjutan. KRB sebagai tonggak awal pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat penting. Dikatakan Presiden KRB menjadi awal berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya mengenai tumbuhan berkembang luar biasa. Bahkan dari KRB muncullah lembaga-lembaga dan pusat riset di Indonesia. Raja Swedia Carl XVI Gustav berencana akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pekan depan. Raja yang akan didampingi Ratu Silvia serta sejumlah delegasi dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada tanggal 21 Mei dan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Direktur Eropa 2 Kementerian Luar Negeri Tias Baskoro Hes Wicaksono Aji Kamis di Jakarta mengatakan, dalam 5 hari kunjungannya ke Indonesia, Raja Carl Gustav akan melaksanakan serangkaian kegiatan, diantaranya mengunjungi Taman Makam Pahlawan dan kawasan Kota Tua Jakarta. Raja Carl Gustav juga direncanakan akan melakukan kunjungan ke Pusat Penelitian Kehutanan Internasional C4 di Bogor, Jawa Barat, serta menghadiri pertemuan bisnis eksekutif Indonesia-Swedia. Selain itu, menurut Wicaksono Aji, Raja Carl Gustav juga akan melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil serta mengunjungi Institut Teknologi Bandung dan Museum Konferensi Asia Afrika.
Kegiatan beliau selama di Indonesia adalah selain rangkaian kegiatan bilateral diterima oleh Bapak Presiden di Istana Bogor ke Taman Makam Pahlawan dan seterusnya merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan. Beliau juga akan mengunjungi C4 di Bogor, yaitu Center for International Forestry Research, karena ketertarikan beliau mengenai masalah kehutanan. Kemudian beliau juga akan ke Kota Tua di Jakarta menghadiri pertemuan Indonesia-Sweden Executive Business Forum. Kemudian selain Bogor dan Jakarta, beliau juga akan ke Bandung, di mana beliau akan ke ITB, akan mengadakan makan siang bersama Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, akan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika.
Lebih lanjut, Direktur Eropa II Wicaksono Aji menjelaskan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, Raja Carl Gustav akan memfokuskan pada upaya peningkatan kerjasama bidang investasi, perdagangan, energi, serta riset dan teknologi. Wicaksono Aji menyebutkan kunjungan kenegaraan Raja Swedia ke Indonesia diharapkan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan konkret antara kedua negara. Menurutnya, beberapa bentuk kerjasama yang saat ini sedang dalam pembahasan antara lain perjanjian bebas visa Indonesia-Swedia, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kerjasama sektoral antar lembaga, serta penandatanganan sejumlah nota kesepahaman terkait pengembangan kerjasama ekonomi kedua negara. Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Swedia ke Indonesia pada 21 hingga 25 Mei mendatang. Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro, Kamis di Jakarta mengatakan Indonesia dan Swedia telah membangun kerjasama dalam beberapa tahun terakhir dalam bidang riset dan teknologi, energi, pertahanan, dan transportasi. Menurutnya, kunjungan Raja Swedia Carl Gustaf merupakan momentum penting guna meningkatkan kerjasama kedua negara menjadi lebih konkret. Ia mengatakan Swedia merupakan salah satu negara di dunia yang berhasil mengembangkan teknologi informasi. Hal ini menurutnya merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kerjasama terutama dalam pengembangan bisnis perintis dan ekonomi kreatif.
Saya hanya ingin menekankan dalam hal ini adalah bahwa kita tidak akan melewatkan kesempatan yang baik ini untuk membina dan juga meningkatkan hubungan dengan menggunakan teknologi-teknologi baru. Salah satu kesepakatan yang akan dicapai adalah pembuatan suatu letter of intent mengenai startup bisnis dan ekonomi kreatif. Kesempatan ini bisa juga merupakan job creation untuk jutaan tenaga kerja dan juga membantu perekonomian Indonesia secara tidak langsung.
Lebih lanjut, Duta Besar Bagas Hapsoro mengatakan Raja Swedia Carl Gustaf juga menyatakan ketertarikannya pada bidang kehutanan. Bagas mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terluas telah menarik perhatian Swedia, terutama dalam bidang pengembangan industri kehutanan. Sementara itu, Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, Wicaksono Aji, mengatakan dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Swedia Carl Gustaf akan membawa serta lebih dari 60 orang pengusaha dari lebih 35 perusahaan. Dalam kunjungannya ke Indonesia diharapkan sejumlah nota kesepahaman dalam peningkatan kerjasama kedua negara dapat tercapai. Duta Besar Indonesia untuk Swedia Bagas Hapsoro, Kamis di Jakarta mengatakan Swedia mendukung penuh rencana Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, Swedia menganggap bahwa Indonesia dan Swedia memiliki peran penting dalam berkontribusi bagi stabilitas kawasan. Tidak hanya itu, menurutnya Indonesia dan Swedia juga telah membuktikan komitmennya dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia. Selain itu, menurutnya Indonesia dan Swedia merupakan negara yang tidak memiliki kepentingan terselubung dalam komitmennya terhadap perdamaian dunia. Hal itu menurutnya menjadikan Indonesia sebagai kandidat kuat calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Bahwa Indonesia ini akan menjadi dan sudah berniat untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Dukungan penuh dari Swedia sudah ada. Mereka menganggap bahwa Swedia dan Indonesia itu adalah net contributor, tidak hanya untuk stabilitas di kawasan, tapi juga keamanan di dunia. Hal-hal yang sekarang terjadi di tingkat internasional yang tidak pernah selesai, masalah-masalah di Middle East, masalah ISIS, itu karena kita menganggap bahwa tidak ada solusi yang permanen, karena mereka mempunyai agenda-agenda sendiri, kekuatan-kekuatan besar. Tapi Indonesia dan Swedia mempunyai suatu agenda bersama yang diinspirasi oleh politik bebas aktif.
Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro, mengatakan sejumlah negara Eropa bagian utara atau Skandinavia telah menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Sejak tahun 2014, sejumlah kepala negara dari kawasan tersebut tercatat telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dalam upaya meningkatkan hubungan kerjasama. Menurut Bagas, salah satu daya tarik Indonesia bagi negara-negara tersebut adalah keberhasilan Indonesia dalam memajukan kehidupan berdemokrasi di tengah masyarakat. Selain itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo juga telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga kehidupan berdemokrasi di Indonesia dengan upaya penanganan persoalan bangsa dengan baik. Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Bismarcksko, saat press briefing di kediaman Duta Besar Swedia Jakarta Kamis 18 Mei. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Johanna juga menyampaikan terdapat 3 tujuan utama dalam kunjungan kenegaraan perdana Sang Raja dan Ratu Swedia ke Indonesia.
Ada 3 tujuan utama dalam kunjungan ini. Pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kedua negara. Kedua, Swedia dan Indonesia siap untuk perdagangan, investasi, dan kesempatan kerja yang lebih banyak. Ekonomi kita nampak saling melengkapi. Kami punya banyak produk, ide, dan solusi yang menguntungkan Indonesia. Segalanya tentang perdagangan dan infrastruktur. Ketiga, inovasi, penelitian, kolaborasi. Kita sudah menjalin hubungan kuat pada institusi akademis kedua negara.
Dalam sektor perdagangan dan investasi, Duta Besar Johanna lebih lanjut menyebutkan Swedia tertarik pada berbagai produk-produk Indonesia, di antaranya kopi, coklat, fashion, game, dan animasi. Swedia pun bersedia untuk berbagi informasi mengenai ekonomi yang berkelanjutan. Dalam misi tersebut, Raja Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia akan berkunjung ke Indonesia bersama 2 menteri dan 31 perwakilan perusahaan terbesar di Swedia. Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia akan melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Indonesia pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017. Menurut Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Bismarcksko, saat press briefing di Jakarta Kamis 18 Mei, Raja dan Ratu Swedia tertarik pada kreativitas Indonesia. Hal itu diwujudkan dengan menjadikan Bandung menjadi salah satu dari 3 kota yang akan dikunjungi.
Well, Jakarta is a given. Everything happens here, of course.
Jakarta pusat segalanya. Di Bogor, kami tahu Presiden lebih aktif di sana, termasuk untuk menerima kunjungan kenegaraan. Di Bandung, saya tahu ini cukup tidak biasa dibanding ke Yogyakarta. Kami pilih Bandung tahun ini karena kota tersebut sesuai dengan aspirasi dan ambisi kami untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam kreativitas dan inovasi.
Duta Besar Johanna lebih lanjut menjelaskan, sebelum ke Bandung, Raja Carl XVI Gustav akan mengunjungi acara Hackathon di Jakarta untuk melihat generasi hacking Indonesia serta kontribusinya untuk perkembangan ekonomi kreatif. Secara terpisah, Ratu Silvia dijadwalkan akan mengunjungi Jakarta Creative Hub untuk menemui kreator dan pebisnis muda Indonesia. Kemudian pada hari terakhir kunjungannya, Raja dan Ratu Swedia akan datang ke Bandung untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan mengikuti seminar tentang Triple Helix dan inovasi. Jumat 19 Mei 2017 menjadi hari bersejarah bagi Francisco Guterres yang akan dilantik sebagai Presiden Timor Leste setelah memenangkan pemilu Presiden 20 Maret 2017 lalu. Francisco Guterres meraih suara terbanyak lebih dari 50% dan menyingkirkan 7 kandidat lainnya lewat 1 putaran. Atas keberhasilan Francisco Guterres, pemerintah Indonesia memberikan ucapan selamat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, dalam keterangan persnya Kamis mengatakan, pemerintah Indonesia mengharapkan di dalam kepemimpinan Presiden Francisco Guterres, hubungan bilateral kedua negara akan terus dibina.
Yang pasti akan ada wakil dari Indonesia pada tingkat yang tertinggi mungkin. Hal ini mengingat bahwa hubungan Indonesia dan Timor Leste kan memang merupakan hubungan yang sangat khusus ya. Hubungan persaudaraan yang sangat dekat, kita memiliki berbagai macam kepentingan dan selama ini hubungannya terus semakin baik. Dan kita yakin bahwa ke depan kita akan semakin dekat menyelesaikan berbagai macam isu yang masih dalam perundingan saat ini seperti perbatasan dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Armana Tanasir menambahkan, meski demikian, pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia juga mengharapkan Francisco Guterres juga memiliki komitmen mempercepat penyelesaian isu yang masih dihadapi masyarakat di kedua negara. Salah satunya mengenai batas negara Indonesia dan Timor Leste yang hingga kini belum menemui titik terang bagi penyelesaiannya. Sementara Indonesia mengirimkan perwakilan untuk menghadiri langsung pelantikan Francisco Guterres pada Jumat 19 Mei. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, kembali berjumpa dalam komentar. Komentar hari ini berjudul Hasil Pemilu Iran dan Geopolitik Dunia. Iran hari ini menentukan masa depan kebijakan pemerintahannya. Kementerian Dalam Negeri negara penganut Syiah itu menyatakan akan segera mengumumkan hasil pemilihan umum di negeri tersebut. Pengumuman yang dilakukan secara bertahap itu juga menetapkan siapa presiden Iran yang baru dan akan memimpin negara itu. Berbeda dengan negara lainnya, Kementerian Dalam Negeri Iran memutuskan untuk mempublikasikan hasil penghitungan suara secara bertahap dengan meminta pertimbangan dari Dewan Wali. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu menerima penafsiran dari Dewan Pengawas mengenai pelaksanaan aturan pemilu. Keputusan ini bertolak belakang dengan pernyataan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa pengumuman tidak boleh dilakukan secara bertahap. Perlu diketahui bahwa Iran yang menganut aliran Syiah dalam pemilihan umum mengenal suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Wali, yaitu lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemilu. Pemilihan di Iran kali ini diikuti 4 calon masing-masing, yakni Hassan Rouhani, Ebrahim Raisi, Mustafa Hashimi Taba, dan Mustafa Agamir Salim. Mendekati saat pemungutan suara, dua kandidat Eshak Jahangiri dan Muhammad Bakir Khalibaf mengundurkan diri. Berdasarkan penetapan panitia pemilihan, warga negara yang berhak memilih berjumlah lebih dari 56 juta orang, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri. Karena peserta pemilu ada 4 orang, maka mungkin saja dilakukan pemilihan tahap kedua apabila tidak ada satupun kandidat yang memperoleh suara setidaknya 50% plus 1. Sehingga masih menjadi pertanyaan, siapa yang akan menjadi orang nomor 1 di Tehran kelak? Sebagaimana sejumlah negara lainnya, pemerintah Iran juga mengizinkan adanya kegiatan jajak pendapat. Setidaknya 2 jajak pendapat menunjukkan hasil bahwa kandidat yang merupakan petahana, yaitu Presiden Hassan Rouhani, diprediksi unggul dibanding 3 calon lainnya. Salah satu survei yang dilakukan pada 7 hingga 8 Mei lalu oleh Iranian Students Polling Agency menunjukkan hasil bahwa Rouhani mengantongi 42% suara. Di urutan kedua survei ada Ebrahim Raisi, seorang ulama yang dikenal luas masyarakat Iran. Disusul wali kota Tehran, Muhammad Bagher Ghalibaf, pada urutan ketiga. Kini, tidak hanya penduduk negara yang dikenal dengan para mullah itu saja yang menantikan hasil pemilihan umum, tetapi juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Amerika Serikat yang sejak lama berseteru dengan Iran harus menunggu siapa yang akan menjadi orang nomor satu berikutnya di negara tersebut. Demikian juga Rusia, yang terakhir bersekutu dengan Iran dalam kebijakannya terkait Suriah. Hasil pemilihan umum di Iran ini tentu akan berpengaruh pada hubungan luar negerinya, termasuk kebijakan Tehran terhadap pengguna nuklir, serta pandangannya terhadap geopolitik Timur Tengah, khususnya hubungan dengan Israel dan Suriah. Saudara, sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 19 Mei 1936, radar ditemukan oleh Watson Watt. Pada tanggal 19 Mei 1936, Watson Watt berhasil menemukan radar. Setelah Perang Dunia Pertama, ketika melihat kapal-kapal perang, Watson mulai memikirkan cara untuk mendeteksi adanya pesawat melalui perubahan sinyal gelombang radio. Stasiun radio yang didirikan Watson Watt akhirnya berhasil mendeteksi adanya pesawat hingga 70 mil pada tahun 1936. Watson kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk mendirikan jaringan stasiun radar yang merupakan singkatan dari Radio Detecting and Ranging untuk mendeteksi adanya serangan pesawat udara. Keberhasilan sistem ini dirasakan Inggris ketika melawan Jerman dalam Perang Inggris yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 1940. Atas jasanya tersebut, Watson Watt diberi hadiah uang dan medali penghargaan oleh pemerintah Inggris. Kami beralih ke peristiwa tanggal 19 Mei 1981, Hamka mengundurkan diri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI. Haji Abdul Malik Kalim Amrullah atau lebih dikenal dengan Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia sekaligus ulama dan aktivis politik. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan, Sumatera Utara, dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, Hamka menjabat sebagai pegawai tinggi agama pada Kementerian Agama Indonesia. Tetapi meletakkan jabatan ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau aktif dalam politik Majelis Syura Muslimin Indonesia, MASYUMI. Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas Al-Aqad. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia Mukti Ali melantik Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi beliau kemudian mengundurkan diri pada tanggal 19 Mei 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan internasional seperti Anugerah Kehormatan Dr. Honoris Causa Universitas Al-Azhar tahun 1958, Dr. Honoris Causa Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1974, dan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2004, terbentuknya Grup Fisikawan Teoretik Indonesia. Grup Fisikawan Teoretik Indonesia, GFTI, yang didirikan pada 19 Mei 2004 adalah organisasi informal komunitas fisika teoretik di Indonesia. Sebagai wadah informal fisikawan teoretik berbeda dengan organisasi profesi ilmiah lainnya, GFTI dikelola secara murni virtual tanpa kepengurusan yang tetap sesuai dengan organisasi modern di era digital. Dengan sistem ini, organisasi tidak merepotkan sebagian anggota yang kebetulan menjadi pengurus dan bisa lebih fokus pada substansi kegiatan sesuai tujuan organisasi. Sebagai kegiatan real, GFTI memayungi konsorsium penyelenggara workshop on theoretical physics yang diadakan setiap tahun dengan lokasi bergantian di antara lembaga anggota konsorsium. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini, Indonesia dan Lithuania sepakat kerjasama energi dan transportasi. Saudara pendengar, Indonesia dan Lithuania resmi menjalin kerjasama di sejumlah bidang yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman melalui perwakilan menteri dari kedua negara. Penandatanganan dilakukan usai Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Lithuania Dalia Grybauskaitė di Istana Merdeka Jakarta Rabu 17 Mei 2017. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Presiden Lithuania di Istana Merdeka mengatakan kerjasama pertama yang terjalin antara kedua negara yaitu di bidang energi yang menyangkut energi biomasa, energi dari sampah, dan juga gas. Yang kedua di bidang informasi dan teknologi, baik untuk penggunaan di transportasi darat maupun di penerbangan. Indonesia juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia juga mendorong agar negosiasi dalam Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement segera diselesaikan. Indonesia, menurut Presiden, juga telah menyampaikan sikap terhadap terus berlangsungnya kampanye hitam dan tindakan diskriminatif produk sawit Indonesia di Eropa. Presiden mengaku telah meminta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diperlakukan secara fair. Presiden Joko Widodo menambahkan, wisatawan dari Lithuania dalam 4 tahun terakhir meningkat sangat signifikan, yaitu 183% dari tahun 2013 sampai 2016. Presiden Joko Widodo anggap kunjungan Dalia Grybauskaitė bersejarah karena untuk pertama kalinya Presiden Lithuania datang ke Indonesia. Ini juga pertemuan pertama antara Presiden Indonesia dengan Presiden Lithuania sejak dijalinnya hubungan diplomatik sejak 24 tahun yang lalu. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lithuania Dalia Grybauskaitė menjelaskan komitmen pihaknya dan negara-negara Eropa dalam mendukung CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ia berkomitmen juga mendukung upaya negosiasi bebas visa ke Uni Eropa karena akan mendatangkan pemasukan senilai 2,5 miliar euro. Ini akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Dalia mengatakan pihaknya juga berharap agar dapat menjalin kerjasama di bidang pertanian dengan Indonesia nantinya. Sebab ia mengaku Lithuania memiliki modal untuk meningkatkan sektor pertanian. Ia berharap kunjungan ini akan menjadi momentum, dorongan untuk kedua belah pihak, salah satunya di bidang pertanian, karena lahan Lithuania yang cukup baik. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden Dalia juga mengunjungi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Setia Novanto. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kebun Raya Bogor KRB merayakan hari ulang tahun yang ke-200 di Bogor, Jawa Barat, Kamis. Raja Swedia Carl XVI Gustav berencana akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pekan depan. Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Swedia ke Indonesia pada 21 hingga 25 Mei mendatang. Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro, Kamis di Jakarta mengatakan Swedia mendukung penuh rencana Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017. Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia akan melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Indonesia pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017. Karena Raja dan Ratu Swedia tertarik pada kreativitas Indonesia. Yang terakhir, Jumat 19 Mei 2017 menjadi hari bersejarah bagi Francisco Guterres yang akan dilantik sebagai Presiden Timor Leste setelah memenangkan pemilu presiden 20 Maret 2017 lalu. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lumajang, Jawa Timur. Pendengar, Lumajang adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo, Jember, Malang, dan Samudra Hindia di sebelah utara. Lumajang terkenal dengan objek wisatanya yang cukup beragam, mulai dari wisata pantai, wisata danau, hingga wisata air terjun. Bagi Anda yang ingin menikmati sensasi wisata berbeda di Lumajang, mungkin Anda bisa mencoba mengunjungi perkebunan Teh Kertowono. Lokasinya di daerah Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pendengar, mengunjungi perkebunan Teh Kertowono, Anda bisa merasakan pengalaman bertualang di kebun teh. Wisata ini juga menawarkan konsep ekowisata. Wisatawan dengan minat khusus bisa mengarungi medan perkebunan teh dengan motor trail. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain sepeda di area kebun teh. Bagi Anda yang suka berkemah, tersedia pula camping ground atau area camping di Kampung Baru ataupun Bukit Inspirasi, serta di Puncak 74. Di Bukit Inspirasi, Anda juga bisa menikmati pemandangan matahari terbit dengan latar gunung dan juga laut. Gunung-gunung yang akan terlihat seperti Gunung Semeru, Lemongan, Raung, ataupun Argopuro. Pendengar, menariknya kawasan wisata ini juga menawarkan wisata edukasi. karena ini merupakan objek wisata perkebunan teh. Maka yang ditawarkan adalah wisata edukasi teh. Dalam wisata tersebut, Anda akan diajak pengelola perkebunan untuk melihat proses pengolahan daun teh. Mulai dari pemetikan hingga proses mencicipi teh atau cup tasting. Anda bisa berkeliling kebun teh dan masuk ke pabrik untuk melihat aneka peralatan pengolahan teh. Jika ingin ikut dalam wisata edukasi teh ini, Anda harus membentuk grup yang terdiri dari 10 orang. Dan nanti ketika Anda berkeliling, akan ada pemandu yang menemani Anda. Pendengar, perkebunan teh Kertowono berada di wilayah Perkebunan Nusantara atau PTPN 12. Luas wilayah perkebunan teh Kertowono mencapai sekitar 2.200 hektar dengan ketinggian 650 hingga 1.250 meter dari permukaan laut. Perkebunan ini merupakan perkebunan peninggalan Belanda. Jenis teh yang ditanam di kawasan tersebut adalah teh hitam, yang ditanam sejak tahun 1910 oleh N.V. Dijkerman van Kerchen, sebuah perusahaan milik Belanda yang membuka lahan itu sejak era 1875. Dari kota Lumajang, perkebunan teh Kertowono jaraknya sekitar 55 km. Anda pun bisa menempuh perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini yang membahas tentang perkebunan teh Kertowono. Besok, kami akan berjumpa kembali dengan Anda bersama topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sosis biasanya terbuat dari daging ayam atau daging sapi. Akan tetapi, Warna-Warni kali ini akan mengetengahkan sosis yang terbuat dari rumput laut. Saudara, potensi rumput laut di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah dan merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Salah satu jenis rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi adalah Paepo Paesiaceae atau rumput laut coklat dengan jenis Sargassum sp. Sargassum sp mengandung iodium dan senyawa aktif seperti senyawa fenol. Dengan latar belakang inilah, 5 mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB yang tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa PKM IPB melakukan inovasi dalam pembuatan sosis berlabel dagang So Imot. Sosis ini berbahan baku rumput laut dari jenis Sargassum sp. Tim PKM IPB ini diketuai oleh M. Habibur Rahman, beranggotakan Desta Elpina, Arif Wardana Herlambang, Fajriah Hendra Pratama, dan Miftah Rizki Isla Murisa. Kelima mahasiswa tersebut tercatat di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, FEM. Menurut Habibur yang akrab disapa Obi ini, bahwa So Imut adalah kudapan yang menyehatkan. Karena selain berbahan baku rumput laut yang memang menyehatkan, juga diolah tanpa pengawet dan MSG. Seperti diketahui, rumput laut jenis Sargassum sp mengandung protein, karbohidrat, dan serat kasar yang sangat baik untuk dikonsumsi sehari-hari karena mempunyai fungsi dan peran penting untuk menjaga dan mengatur metabolisme tubuh manusia. Saudara, Desta Elpina, salah satu anggota tim PKM, menjelaskan sosis karya tim ini sedang dalam proses untuk dipasarkan secara lebih luas, mulai dari pendaftaran, izin dagang, izin usaha, juga termasuk mencari mitra untuk memproduksi dengan skala rumah. Desta menambahkan dana awal produksi didapatkan dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Kemenrisdikti sebesar Rp10 juta. Tahap awal, So Imut telah melakukan uji pasar di kalangan kampus. Respon dari uji pasar tersebut, banyak mahasiswa yang menyukai produk berharga Rp16.000 per bungkus dengan isi 6 pieces tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik So Imut, Sosis Sehat Karya Mahasiswa IPB. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan putarkan beberapa lagu dangdut dari Julia Perez. Penyanyi yang bernama asli Julia Ramawati kini sedang terbaring sakit karena penyakit kanker. Walaupun sedang dalam kondisi lemah, tetapi penyanyi yang punya panggilan akrab Jupe tersebut sangat tegar. Julia Perez yang mulai terjun ke dunia hiburan Indonesia sejak tahun 2002, mengawali karirnya dari profesi sebagai model majalah, kemudian bermain sinetron, dan pada tahun 2008 mulai terjun ke dunia musik. Setelah Julia Perez meluncurkan lagu dangdut, ia pun makin sibuk dengan tawaran manggung dan tampil di beberapa acara televisi. Gaya bicaranya yang ceplos-ceplos dan sikap humorisnya menjadi daya tarik dari Julia Perez. Selain tampil sebagai pembawa acara tamu di beberapa program televisi, Julia Perez juga sering tampil membawakan lagu dangdutnya. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Aku Rapopo. Selamat mendengarkan.
Mas Uti Lazaro, la más hermosa. Usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Guazo!
Anda baru saja mendengarkan lagu Aku Rapopo dari Julia Perez. Di tengah popularitasnya, Julia Perez harus menerima kenyataan bahwa ia menderita kanker. Tetapi di tengah kesibukannya, ia tetap tampil di beberapa acara panggung musik. Tak jarang ia juga tampil menyanyi dengan menggunakan kursi roda. Ketabahan dan ketegaran Julia Perez menginspirasi banyak orang dalam menghadapi penyakit. Julia Perez selalu melihat kanker serviks yang dideritanya secara positif. Ia tak pernah melihat penyakitnya adalah sebuah kemalangan. Ia pun tetap produktif. Meski harus terus terbaring di rumah sakit, ia tetap menerima tawaran sesi foto untuk dirinya. Pendengar, kini kita dengarkan lagu Julia Perez yang lain, yaitu Belah Duren.
energy.
Terima kasih Anda masih terus bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Kali ini memutarkan beberapa lagu dari Julia Perez. Dan pendengar, kini Julia Perez harus menjalankan serangkaian pengobatan, mulai dari kemoterapi hingga cuci darah. Meski demikian, Julia Perez tetap memperlihatkan semangatnya. Para penggemarnya tentu berharap Julia Perez segera sembuh dan dapat kembali tampil menghibur mereka. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Merana dari Julia Perez. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Kamulah,
kamulah yang aku cinta. Kamu yang buat terluka, kamu buatku merana. Kamulah, kamulah yang aku cinta, kamulah yang aku rindu. Tapi kau tinggalkan aku. Aku merana.
Thank you.